Pamimili. Tayong mga tao ay madaling maakit sa maganda. Napakadaling mamili, lalo na't ang isa sa pamimilian mo ay tunay na kaakit-akit kaysa sa iba. Subalit huwag sana tayong pabubulag sa kagandahan at kasaganahan ng isang bagay. Dahil may mga magaganda at sagana na kapahamakan naman ang dulo. Tulad na lamang ng mga karanasan ng mga kabataan ngayon, madalas silang mamili ng ayon sa kanilang kagustuhan. Subalit sa bandang huli ay pawang pagsisisi ang kanilang idinadaing. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ipapaliwanag po sa atin kung ano ang naging bunga ng pagkasilaw ni Lot sa kagandahan ng Sodoma. Makikita natin na hindi lahat ng kagandahan ay nagbubunga ng ayon sa ating inaakala. Ang mensaheng ating mapapakinggan ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Henesis, talatang 13 hanggang 14 na kabanata, talatang 11. Hangad kong ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng babala patungkol sa babala ng pagkasilaw sa kagandahan. Ito ay minsan pang mapapakinggan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na doon sa hilagang kanlurang bahagi ng patay na dagat, natuklasan ang balumbon sa loob ng isang yungib. Tinawag ito na balumbon sa patay na dagat. Inakala ng mga dalubhasa na hindi mananampalataya na nakatagpo sila na magpapatunay na hindi totoo ang Biblia. Subalit naging tahimik sila sapagkat mali ang kanilang inaasahan sa nangyari. May mga bahagi ng balunbon na hindi na pwedeng galawin sapagkat marupok at naagnas na, dala marahil ng matagal na panahong pagkakatago. Isa sa mga pangalang nakita sa balumbon ay ang pangalan ni Lamech. Pinaniniwalaan na bahagi ito ng aklat ni Lamech o isa sa mga aklat ng Apokripa. Ngunit mali ang kanilang inisip. Ang balumbon ay binili ng bansang Israel. Natuklasan nila na ang nilalaman ng balumbon ay ang Henesis 12, 13, 14 at 15. Hindi ito mga teksto sa Biblia, kundi mga interpretasyon ng mga nabanggit na kabanata. Sa bahagi ng kabanata 12 ay inilarawan ang kagandahan ni Sara. Ang mga nilalaman ng balumbon ay nagpapatunay sa mga nasusulat sa Biblia, sapagkat isinaysay sa balumbon o sa scroll kung paano ginalugad ni Abraham ang lupain na pinagdalhan sa kanya ng Diyos. Sa Henesis 13, talata 17, ay sinabi ng Diyos kay Abraham, "Libutin mo ang buong lupain, ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Gayun din ang tinukoy sa balunbon kung gaano kaganda ang lupain. Ang lupa ay mataba para sa mga halaman. Si Abraham man ay naging buhay na saksi sa totoong kagandahan ng lupain na ipinangako sa kanya ng Diyos. Marami sa mga dumadalaw noon sa lupain iyon ang hindi maunawaan kung bakit tinawag na lupain ng gatas at prutpokyutan ang lugar na iyon. Subalit kung pag-aaralan natin ang aklat ng Deuteronomio, ay malalaman natin ang tunay na dahilan kung bakit naging mapanglaw ngayon ang lupain iyon, subalit naging kasiyasya noong panahon ni Abraham. Dahil na rin sa kawalang ingat ng tao at pagiging irresponsable nila, ang magandang kalikasan na nilikha ng Diyos ay nasira at naging mapanglaw. Ang utos ng Diyos kay Adan matapos likhain ang daigdig, ito ay pagyamanin. Ngunit ang tao, dahil sa likas na makalaman, nanaig ang pagiging sakim at ganid sa kayamanan. Winasak niya, pati ang mga magagandang kapaligiran, ang mga iligal na mangangahoy ay sinira ang kagubatan. Pinapatay ang mga mailap na hayop at ibon sa kabundukan. Ngunit hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. O kaya marahil plano ito ng Diyos upang subukin ang pananampalataya ni Abraham. Hindi na hinintay ni Abraham na pagsabihan siya ng Panginoong Diyos kung ano ang susunod niyang hakbang. At hindi rin naman sinangguni ni Abraham ang Panginoon. Sa halip, gumawa siya ng sariling pagpapasya. Nilisa ni Abraham kasama si Sarai at mga katulong pati mga kawan at nagtungo pababa sa Ehipto. Samantalang naglalakbay sila papalapit sa Ehipto, balisa ang isipan ni Abraham. Nagugulumihanan siya dahil sa taglay na kagandahan ng kanyang asawa. Kaya sinabi niya kay Sara, "Pag nakita ka ng mga Ehipto, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti, sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Ito ay isang kasinungalingan." Ngunit ang pinangangambahan ni Abraham ay nangyari nga sapagkat kinuha ng paraon si Sarai. Alam natin na kahit na sa aklat ng Esther, noong panahong iyon, kung ang isang babae ay kinukuha ng isang pinuno upang maging asawa, nagkakaroon ng isang malaking piging o handaan. Samantalang sa panahon ng kanilang pagsasaya, nagkaroon ng salot sa sambahayan ng faraon dahil ipinahiwatig sa kanya ng Diyos na hindi niya dapat kuhanin si Sarai bilang asawa. Sa mga talatang 18 hanggang 20 ay ganito ang sinasabi. Si Abraham ay ipinatawag ng paraon at tinanong, "Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo ay kapatid mo siya, kaya ko naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo." Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Nagpatuloy ang pamamahala ng Diyos sa buhay ni Abraham at Sarai, bagamat hindi nagpakita ang Diyos kay Abraham sa panahon ng kanyang paninirahan sa Ehipto. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay upang alamin ang iba pang pangyayari dito sa aklat ng Henesis, ay tunghayan natin ang mga sinasabi sa Kabanata 13. Ang unang dalawang talata ay ganito po ang sinasabi. Mula sa Ehipto, si Abram ay umahon patungong Nugob. Kasama niya ang kanyang asawa at dala ang lahat nilang ari-arian. Si Lot ay sumama rin sa kanya. Mayaman na si Abram, marami na siyang tupa at baka, at marami na ring natipong pilak at ginto. Si Abram ay itinuturing na isa sa pinakamayamang tao sa kanyang kapanahunan. Bagamat naging mayaman si Abram, hindi niya nalimutan ang Diyos, sapagkat sa talatang 3-4 ay sinasabi na nagtayo si Abram ng unang dambana. Doon niya tinawag at sinamba ang Panginoon. Pumaroon si Abram sa malayong hilaga ng Jerusalem. Sumapit siya sa timog na paligid ng Hebron at ngayon ay patungo siya sa hilaga ng Jerusalem sa dako ng Bethel. Bagamat naladapa at bumabagsak ang taong ito dahil sa maling desisyon sa buhay, muling nagbabalik sa Diyos. Palaging may daan ang pagbabalik sa Diyos. Ang kanyang mga kamay ay laging bukas at handang tumanggap at magpatawad. Basahin po natin ang nasusulat sa Henesis 13 mula talata 5. Ang panglimang talata ay isinasaad na dumami na rin ang mga tupa at tolda ni Lot. Naging mabuti at paunlad ang buhay ni Lot sa Ehipto. Ang lupain na kanilang pastulan ay naging masikip na para sa kanila ni Abram. Ang kanilang mga tagapag-alaga ay nagkakaroon ng hidwaan. Kaya iminungkahi ni Abram na kailangan na nilang maghiwalay. Ang salita ng Diyos ay kamangha-mangha kung hahayaan mong mangusap sa iyo. Pansinin ninyo ang mga ito. Dalawang bagay ang nakamta ni Abram doon sa lupain ng Ehipto na nagdulot sa kanya ng matinding kapighatian. Ang una ay kayamanan at ang pangalawa ay ang babaeng alipin na ang pangalan ay Hagar. Malalaman natin ang tungkol sa kanya sa bandang huli ng ating pag-aaral. Si Abram ay nagtamo ng maraming kayamanan na naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Lot. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Si Abram ay nakipag-usap kay Lot tungkol sa kanilang paghihiwalay dahil sa problema na nangyayari sa kanilang mga tagapag-alaga ng kanilang kawan. Pinamili niya si Lot kung alin ang nais niya na bahagi ng lupain. Sa talatang 10 ay ganito po ang sinasabi. Pinagmasdan ni Lot ang lupain sa palibot at nakita niyang ang buong kapatagan ng Jordan ay matubig tulad ng hardin ng Panginoon, tulad din ng lupain sa Ehipto. Noong panahong iyon, ang Sodoma ay isa sa mga magagandang lugar kaya ito ang pinili ni Lot. Kaya pinili ni Lot ang gawing silangan, ang buong kapatagan ng Jordan at naghiwalay ang dalawa. Si Abram ay nanirahan sa lupain ng Kanaan, samantalang sa mga lungsod sa kapatagan naman si Lot. Itinayo nito ang kanyang tolda malapit sa Sodoma. Marahil sa panahon ng kanilang pagsasama ni Abram, malimit niyang natatanaw sa gabi ang kagandahan ng Sodoma at sa umaga ay natatanaw niya ang malago at kulay luntian na damuhan maging ang mainam na pastulan ng kanyang mga kawan. At marahil nasasabi niya kay Ginang Lot kung gaano nakakahalinang pagmasdan ang lugar na iyon. Sumapit na nga ang panahon. Nagpasya na si Lot na maglakbay patungo sa gawing Sodoma. Doon siya nagtayo ng kanyang tolda. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ni Lot sa kanyang buhay. Ang tao ay naaakit, nahahalina sa magagandang bagay at gumagawa ng madaling pagpapasya sa maling direksyon ng kanilang buhay. Walang kamalay-malay si Lot na noong panahong iyon ay napakasama ang takbo ng buhay ng mga lalaki sa Sodoma. Si Lot ay naakit sa ganda ng sanlibutan, sapagkat ganito ang sinasabi sa salita ng Diyos, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Juan 2, talata 15. Sa bandang huli ng kasaysayan ay malalaman natin kung ano ang nangyari kay Lot, kay Ginang Lot at sa kanyang pamilya. Nagpakita ang Diyos kay Abraham at muling pinagtibay ang kanyang pangako. Sinasabi sa talata 14 ang ganito, matapos humiwalay si Lot, sinabi ng Diyos kay Abraham, ipukul mo ang iyong paningin mula sa kinatatayuan mo tumingin ka sa hilaga, sa timog, sa silangan at kanluran. Nangusap ang Panginoon kay Abram matapos silang maghiwalay ni Lot. Ito ang pangatlong pagkakataon na nagpakita ang Diyos sa kanya. Itingin mo ang iyong mga mata at pagmasdan ang lugar na iyong kinalalagyan, sa timog, sa hilaga, sa silangan at sa kanluran. Ito ang lupain na ipinagkaloob ng Diyos kay Abram. Nagpatuloy na magpakita ang Diyos kay Abraham at sa iba pang mga patriarka. Ang Diyos ay naglagay ng hangganan sa mga lupain sa palibot ng lupain. Tiniyak ng Diyos kay Abram ang lugar na pupuntahan niya at kung anong uri ng lupain ang ibinibigay sa kanya. Marahil ay umaawit ang puso ni Abram sapagkat kahit sa ang dako niya itingin ang kanyang mga mata, ay tunay na maganda ang kanyang kapaligiran. Mga kaibigan, ang langit ay isang totoong lugar. Lupang pangako ito para sa lahat. Ito ay tiyak na lugar para sa lahat na mananampalataya, sangayon sa salita ng Diyos na nasusulat sa Aklat ng Pahayag. At sinabi ng Diyos kay Abraham, lahat ng naaabot ng iyong paningin ay ibibigay ko sa iyo at sa lahi mo magpakailanman. Ang lahi mo'y narami ng tulad ng alabok sa lupa. Kung mabibilang ang alabok, gayong karami ang lahi mo. Pansinin po natin kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pinangalanan niya ang lupaing ipinagkaloob niya kay Abram at kanyang pinagtibay kay Abram na magkaroon siya ng maraming inapo o mga supling at tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Isa sa mga balunbon ng patay na dagat ay nagbigay ng maliwanag na deskripsyon ng bahaging ito ng Henesis at tungkol kay Abraham sa lupaing maganda at kahanga-hanga. Inilipat ni Abraham ang kanyang tolda at doon itinayo sa malapit sa malaking punong kahoy ng Mamre ng Hebron. Doon niya ipinagpatayo ng dambana ang Panginoon. Naging ugali na ni Abraham ang gumawa ng dambana. Madaling malalaman ang mga pinanggalingan niya sapagkat palagi siyang nagiiwan ng mga patotoo doon. Tulad ng mga bakas na iniwan ng mga tao sa buwan, ang mahalaga para kay Abraham ay ang dambana para sa Panginoon. Isa sa mga kahulugan ng Mamre ay kasaganahan at ang Hebron ay pakinabang o isang lugar na mainam panirahan. Ito ay isang lugar ng kasaganahan at kapakinabangan ng Diyos. Dito naninirahan si Abraham at dito rin siya naidibing. Una sa lahat, nais kong sabihin na ito ay isang dokumento o kasulatan ng kasaysayan. Sa unang 11 talata ay natala na nalupig ang mga hari sa silangan, ang mga hari ng Sodoma at Gomora. Noong una, ang bahaging ito ay ayaw tanggapin ng mga dalubhasa sa dahilang hindi naitala ang pangalan ng mga hari. Subalit ang kanilang mga pangalan ay matatagpuan sa mga monumento, nagpapatunay na sila ay nabuhay. Nagkaroon ng digmaan at ito ay kauna-unahang digmaan na nabanggit sa Biblia at nadamay dito sina Abraham at Lot. Ang paghimagsik ang siyang nagbunsod sa mga hari ng silangan na salakayin ang Sodoma at Gomora. Marahil ay sanay sa digmaan ang mga haring ito sapagkat nalupig ang mga hari sa lungsod ng kapatagan. Sa talatang 5 hanggang 11 ay mababasa ang mga pangyayari. Sa talatang 5 hanggang 11 ay mababasa ang mga pangyayari kung paanong napagtagumpayanan ng mga hari mula sa silangan ang mga nagsama-samang hari sa iba't ibang kaharian ng patay na dagat. Sa Sodoma nanirahan si Lot at isa siya sa mga naging bihag, kaya marahil naitala ang pangyayaring ito ng digmaan na namagitan para sa kanyang pamangkin. Noong lisanin ng mga hari sa silangan ang Sodoma at Gomora, kasama ang kanilang bihag patungo sa hilaga sa gawing kanluran sa baybayin ng patay na dagat. Halos natatanaw ang bawat kilos hanggang sa patay na dagat, kaya noong umabot sa kalaman ni Abraham ang pangyayari, kagad siyang kumilos at tinugis ang mga kaaway pahilaga. Kasama ni Abraham ang mga kalalakihan na tapat sa kanya at hinabol nila ang mga kaaway nito. Dito nahayag ang tunay na katayuan ni Abraham, na kaya niyang bigyan ng sandata ang 318 maliban sa mga babae, mga bata at matanda. Sa ganito karaming tagapag-alaga ng kanyang kawan, Marahil ay napag-isipan natin kung gaano karami ang kanyang baka at tupa. At tinugis niya sila hanggang sa Dan. Ang Dan ay nasa dakong itaas ng hilaga. Hinabol nila ang mga kaaway pahilaga hanggang sa Damascus. Marahil ay pinagdalawang grupo ni Abram ang kanyang mga alipin. Ang isang grupo ay sa harapan at ang pangalawang grupo ay sa likuran. Nagtagumpay sila Abram, nagpulasan ang mga kaaway at iniwan ang mga bihag. Binihag ni Abram ang kanyang mga kaaway, ang mga babae at mga bata upang gawing alipin. Kahanga-hanga ang ginawa ni Abraham. Ngunit nagawa lamang niya ang ganoon alang-alang sa kanyang pamangkin na si Lot. Nabanggit ang pangyayaring ito sapagkat bahagi ng buhay at kasaysayan ni Abraham. Lumabas ang hari ng Sodoma upang salubungin si Abraham, subalit iba ngayon ang sasalubong sa kanya. Mayroon akong ilang katanungan sa bahaging ito, at kayo man marahil ay mayroon din, tulad halimbawa sa ang bahagi ng daigdig nang galing si Melchizedek. Bigla na lang siyang sumulpot sa mga pahina ng banal na kasulatan na may dalang tinapay at alak. Binasbasan niya si Abraham at pagkatapos ay biglang nawala sa kasaysayan. Nakapagtataka kung saan siya galing, kung saan siya paroroon at kung ano ang kanyang tungkuling ginampanan. Natuklasan ko na siya ay hari ng Salem, ngunit siya ay pari ng kataas-taasang Diyos. Ang isa pang katanungan, paano niya nasumpungan o nakilala ang kataas-taasang Diyos? Nakilala niya kung sino si El Elohim, ang kataas-taasang Diyos, ang lumalang ng langit at lupa. Sa madaling salita, siya ang buhay na Diyos. Ang Diyos ng Henesis, ang Diyos ni Noe, at ang Diyos ni Enoch. Siya ang Diyos ng buong sangkatauhan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na muli po naming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong mga salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
At magsasabing siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, tunay na kahangahanga at laging tapat. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, makapangyarihan siya. Kabutihan ng manlilikha, o kay dakila, tunay ngang siya rin ang may gawa ng lahat maging langit at lupa. Purihin siya ang lahat sa kanya. Magsasabing siya ay anak ng Diyos. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, tunay na kahangahanga at laging tapat. Ang pag-ibig niyang dalisaya at wagas, makapang Yeah.